Evanghelia zilei.
Citire din Sfânta Evanghelie de la Luca, capitolul 18, versetele 2 până la 8. Zisa Domnul pilda aceasta: într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Era însă în cetatea aceea și o văduvă care venea la el și zicea: fă-mi dreptate față de pârâșul meu. Și n-a voit multă vreme, dar pe urmă a zis în sine: deși de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta îmi face supărare, îi voi face dreptate ca să nu mă supere venind mereu la mine. Așadar, a zis Domnul, auziți ce grește judecătorul cel nedrept? Dar Dumnezeu oare nu va face dreptate aleșilor săi care strigă către dânsul ziua și noaptea? Va întârzia el oare a-i ajuta? Adevărat vă spun vouă că în curând le va face dreptate.
Meditație la Evanghelia zilei.
După ieșirea evreilor din Egipt, Moise, sfătuit de socrul său Ietro, a ales din popor oameni drepți și cu frica lui Dumnezeu, oameni care urau lăcomia, și a pus căpetenii peste mii, căpetenii peste sute, căpetenii peste 50, căpetenii peste 10. Aceștia aveau să judece poporul în toată vremea. Pricinile grele erau aduse la Moise, iar cele mai mici erau judecate de ei. Acești judecători au primit de la Moise următoarea poruncă: să ascultați pe frații voștri și să judecați drept pricina ce ar avea un om atât cu fratele lui, cât și cu cel străin. Să nu părtiniți la judecată, ci să ascultați și pe cel mare și pe cel mic. Să nu vă sfiiți de fața omului, că judecata este a lui Dumnezeu. Să nu căutați la față și să nu luați mită, că mita orbește ochii înțelepților și strâmbă pricinile drepte. Pe parcursul istoriei poporului evreu a fost însă și judecători nedrepți. La un astfel de judecător face referire și Domnul Hristos atunci când zice: într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de om nu se rușina. Totuși, pentru că o văduvă îl tot deranja, stăruind să-i facă judecată, judecătorul nedrept se hotărăște să-i facă dreptate. Mântuitorul se folosește de acest exemplu pentru a le arăta ucenicilor săi că, față de oameni unde judecata trebuie uneori implorată, Dumnezeu va face dreptate aleșilor săi imediat. Pe de altă parte, Mântuitorul le spune ucenicilor și ne spune și nouă că trebuie să ne rugăm pururea și să nu deznădăjduim în rugăciunile noastre, adică să ne rugăm cu credința că ceea ce am cerut se va împlini. Găsim în Noul Testament un astfel de exemplu de rugăciune stăruitoare. Este vorba de femeia cananeancă care, deși nu era din neamul lui Israel, a venit la Mântuitorul cu credința că o poate ajuta. Ea se ruga de izbăvire, dar nu pentru ea, ci pentru fiica ei, căci spunea: miluiește-mă, Doamne, fiului David, fiica mea este rău chinuită de un diavol. Domnul însă nu i-a răspuns nici un cuvânt. Faptul acesta nu descurajează pe femeie. Ea strigă în continuare, riscând să devină chiar supărătoare prin insistența sa. În acest moment intervin ucenicii Domnului: slobozește-o că strigă în urma noastră. Și răspunsul Domnului a fost: nu sunt trimis decât spre oile cele pierdute ale casei lui Israel. Au descurajat-o pe femeie aceste cuvinte? A tăcut și a plecat? A renunțat la stăruința ei? Deloc. A stăruit mai mult. Dacă înainte nici nu îndrăznea să vină în fața lui Isus, căci ucenicii spuseseră despre ea: strigă în urma noastră, acum femeia vine mai aproape, chiar în fața Domnului, și se închină zicând: Doamne, ajută-mă! Nici mai mult, nici mai puțin, două cuvinte: Doamne, ajută-mă! dar două cuvinte spuse din inimă. Era de fapt o rugăciune născută din credința că numai Domnul Hristos o mai poate ajuta. Femeia nu s-a apropiat de Domnul ca una ce era vrednică sau ca una care cerea ce îi se cuvenea, ci se ruga să fie miluită, își istorisea nenorocirea ei. Și apoi, pe care om nu l-ar fi înduioșat rugămintea mamei făcută pentru fiica ei bolnavă? Îi spune Mântuitorul, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor, căci așa erau numiți păgânii de către iudei, pentru că nu făceau deosebire între mâncărurile curate și cele necurate și nu aveau practica spălărilor rituale. Cananeanca nu-l contrazice pe Mântuitorul, dimpotrivă, pornește de la cuvântul Mântuitorului pentru a formula o altă cerere. Îl aprobă pe Mântuitorul zicând, da, Doamne, suntem câini, dar câinele este de-al casei și câinele mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Ai văzut înțelepciunea femeii, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, căci n-a îndrăznit să-l contrazică, nici n-au durut-o laudele aduse altora și nici n-a revoltat-o ocara. Ai văzut ce suflet are? Hristos îi spune, nu este bine, iar ea răspunde, da, Doamne. Hristos îi numește pe iudei copii, iar ea domni. Hristos a numit-o pe ea câine, iar ea a adăugat și ce fac câinii. Credem că expresia Domnului nu sunt trimis decât către oile pierdute ale casei lui Israel, urmată de cuvintele de laudă de mai târziu la adresa credinței femeii cananeence, țintește un scop precis. Vrea să corecteze greșita concepție a iudeilor că Mesia aparține în exclusivitate poporului evreu. Este evident că Mântuitorul nu intenționa să se circumscrie numai la cerințele neamului său. Importantă în perceperea mesianității sale nu este apartenența la neam, ci credința. Domnul Hristos intenționează să facă vădită credința femeii, de aceea întârzie să o ajute. Înțelegem acum comportarea Domnului față de această femeie. Aștepta ceea ce știa că avea ea să grăiască. El nu voia să rămână ascunsă credința femeii. Scopul său era, deci, unul pedagogic. Ucenicii și ceilalți iudei trebuiau să învețe de la această păgână ce înseamnă credința. Sfântul Ioan de Kronstadt, în Viața mea în Hristos, spune așa: mulți oameni nu se roagă pentru că li se pare că n-au primit niciodată nimic de la Dumnezeu sau deoarece consideră că rugăciunea este inutilă. Dumnezeu, zic ei, știe de ceea ce avem noi nevoie, fără ca să mai fie necesar de a-i cere ceva. Ei uită ceea ce El a zis: cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide. Rugăciunea de cerere este necesară tocmai pentru a întări credința noastră, fără de care nu ne putem mântui. Tocmai de aceea Domnul a vrut ca femeia cananeancă să se roage cu insistență pentru a-i trezi credința și a-i o întări. Se întâmplă uneori ca după o rugăciune stăruitoare să nu primim ajutor. De ce? Pentru că nu știm ce cerem sau pentru că nu totdeauna ceea ce cerem ne este și de folos. Apoi sunt și alte împrejurări în care Dumnezeu nu răspunde la Doamne ajută, fiindcă acest Doamne ajută trebuie spus și El cu un rost. Trebuie să vină dintr-o inimă îndreptată spre bine. Sunt unii care, înainte de a săvârși un lucru rău, spun Doamne ajută, de exemplu cum spune un hoț: Doamne ajută să nu mă prindă. Așa gândesc cei mai mulți dintre elevii care nu învață și care la teste și examene copiază. A copia este un furt, este un păcat, căci spune porunca 8-a din Decalog să nu furi. Pentru ca Dumnezeu să te ajute, trebuie ca strigătul tău, rugăciunea ta, să vină dintr-o inimă smerită, dintr-o dorință spre bine. Și apoi un creștin adevărat se roagă lui Dumnezeu și pentru alții, spunând, Doamne ajută la toată lumea. Aceste două cuvinte, Doamne ajută, au devenit uzuale între creștini. Se folosesc în loc de bună ziua sau bună seara. Sunt niște cuvinte dătătoare de putere, pentru că îl chemăm pe Domnul Dumnezeu în ajutorul nostru. Sunt și niște cuvinte care ne obligă, căci ne aduc aminte că suntem datori în tot timpul și în tot locul să facem numai binele, să devenim mai buni.